So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young,
a very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear.
So so happy Christmas for black and for white, for yellow and red one.
Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συνέντευξή μας με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, που μας έχει κάνει τη χαρά και τη τιμή να είναι σήμερα εδώ στο στούντιο του Real FM. Κύριε Πρόεδρε, έρχομαι στα εθνικά θέματα. Θέλω μια σύντομη αποτίμηση να μας κάνετε για το πώς είδατε την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα, πώς είδατε αυτή τη διακήρυξη, την κοινή διακήρυξη που υπέγραψαν οι δύο χώρες, και τι πρέπει να περιμένουμε στην επόμενη μέρα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί? Μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα κρατήσει αυτό το κλίμα των χαμηλών τόνων?
Κύριε Γαζινικολάου, επειδή είναι τα εθνικά θέματα, ζητήματα πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί, στιβαροί και αντικειμενικοί. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει κάνει κάποιο λάθος, για να πω ότι έκανε αυτό το λάθος, αλλά δεν έχει κάνει και τίποτα. Δηλαδή, ουσιαστικά είμαστε σε μια κατάσταση αδράνειας που έχουν γίνει κάποια περιφερειακά λάθη, μπορώ να πω μερικά, αλλά δεν έχει κάποιο κεντρικό λάθος, αλλά δεν υπάρχει μια στρατηγική. Εγώ τι λέω στην κυβέρνηση? Ο Ερντογάν δεν αλλάζει. Η Τουρκία και ο Ερντογάν ο ίδιος και τα υπόλοιπα κόμματα, πλην το Χαντεπέ το φιλοκουρδικό, έχουν μπει σε μια τροχιά να θέλουν να εμφανίσουν τη χώρα τους ως μια αναθεωρητική δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο, με επιρροές στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο. Εμείς τι κάνουμε? Αφήνουμε αυτό να εξελίσσεται, ενώ η χώρα της Τουρκίας δυναμώνει συνεχώς. Δηλαδή η Τουρκία του 80, του 90 και του 2000 δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή Τουρκία. Είναι μια χώρα με πολύ μεγάλο πληθυσμό, νέο πληθυσμό, με μεγάλες επενδύσεις στα εξοπλιστικά. Τι κάνουμε? Εγώ λοιπόν απαντώ ότι κάνουμε το εξής. Πρέπει τα θέματα αστάθειας που δημιουργεί η Τουρκία μέσα από μια πολύ ενεργητική διπλωματική στρατηγική να τα ενσωματώσουμε σε μια αλλαγή της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής έναντι της Τουρκίας. Δηλαδή, αυτό που λέμε σήμερα, που είναι το επίσημο, η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας είναι υποένταξη χώρα, πρέπει να τελειώσει. Είναι μια κοροϊδία και για την Τουρκία και για τους ευρωπαϊκούς λαούς, όταν έχουμε τέτοια καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό της Τουρκίας και τέτοιες προκλήσεις γεωπολιτικές εις βάρος και της Κύπρου και της Ελλάδας και άλλων χωρών. Άρα πρέπει να πάμε σε μια τελωνιακή, αν θέλετε, αναβάθμιση της οικονομικής σχέσης που υπάρχει με την Ευρώπη, να προσαρμοστεί πλήρως ακόμη περισσότερο η Τουρκία στην ευρωπαϊκή οικονομία και μέσα σε αυτό να μπουν ενσωματοποιημένες κυρώσεις που όταν η Τουρκία εκτρέπεται να ενεργοποιούνται αυτόματα και να υπάρχει πολιτική πίεση μέσω του οικονομικού δρόμου στην Τουρκία. Πρώτος πυλώνας. Δεύτερος πυλώνας είναι ο ευρωστρατός και η κοινή εξωτερική πολιτική, που για μένα πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε. Δεν μπορεί ο λαός να δίνει δισεκατομμύρια σε εξοπλισμούς, ενώ τα σύνορα είναι ευρωτουρκικά, και να μην έχουμε μια πολιτική που θα φέρει εδώ πέρα και Ευρωπαίους στρατιώτες και εξοπλιστικά ευρωπαϊκά, ώστε η Τουρκία να γνωρίζει ότι αν κάποτε κάνει κάτι, Και όντας μέλος του ΝΑΤΟ.
Αυτό όμως, πρόεδρε, δείχνει να είναι μακριά ο Ευρωστρατός. Εδώ δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε σε μια κοινή εξωτερική
θέλω
πολιτική.
Θέλω να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι και το ευρωομόλογο λέγανε ότι ήταν μακριά, αλλά το ευρωομόλογο ήρθε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Και επειδή η Ελλάδα με τραγικό τρόπο έχει μια μεγάλη ευκαιρία και ο τραγικός τρόπος είναι η παράνομη και βάρβαρη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, πρέπει να πούμε σε Γερμανούς και Γάλλους που αυτοί κινούν το σύστημα της άμυνας σε ένα μεγάλο βαθμό, ότι ακούστε, είδατε τι έγινε στην Ουκρανία και το πληρώνετε πανάκριβα με την ενεργειακή κρίση, με την αστάθεια. Θέλετε να έχουμε τα ίδια, εγώ χτυπάω ξύλο, σε οποιοδήποτε μέρος που επηρεάζει την Ευρώπη, δεν λέω μόνο τα δικά μας, ευρύτερα. Πώς το αποτρέπουμε? Με το φόβο. Να φοβάται μια τρίτη χώρα να τα βάλει με την Ευρώπη. Πώς θα φοβάται η Τουρκία όταν ξέρει ότι ναι, είναι στο ΝΑΤΟ, αλλά υπάρχει και ένας άλλος μηχανισμός, καθαρά ευρωπαϊκός, που μπορεί σε οποιαδήποτε συμπεριφορά της που καταπατά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου να αντιδράσει οικονομικά με τις κυρώσεις που είπα, στρατιωτικά μέσω της κοινής άμυνας, και αυτή η χώρα να βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση. Ο φόβος φυλά τα έρμα. Έτσι πρέπει να κινηθεί η Ευρώπη. Μάλιστα. Και εμείς πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε και όχι άλλος χαμένος χρόνος. Γιατί, τι είναι με αυτό? Αυτά που λέω είναι ένα νέο Ελσίνκι επί της ουσίας. Που αντί να είναι το καρότο η ευρωπαϊκή προοπτική, καρότο είναι η οικονομική προοπτική. Αλλά αυτά θέλουν δουλειά. Πρέπει ο Πρωθυπουργός να καλέσει πολιτικούς αρχηγούς. Να κινηθούμε. Εγώ έχω μια επιρροή σε αρκετές κυβερνήσεις σοσιαλιστικές της Ευρώπης. Δεν θέλει ο Πρωθυπουργός αυτά που λέω, που θεωρώ ότι είναι πράγματα σοβαρά, να τα συζητήσουμε και να τα σχεδιάσουμε όλα τα κόμματα. Εγώ είμαι διαθέσιμος, κύριε Χατζηνικολάου, για την πατρίδα μας να έχουμε ένα υπερκομματικό σχεδιασμό μακροπρόθεσμο για τα εθνικά θέματα.
Τώρα, προσπαθώ να γυρίσω σελίδα στη συζήτηση, αλλά διαρκώς γυρίζουν οι ακροατές μας γύρω από την οικονομία. Καλά είπα ότι είναι το πρώτο θέμα και τους απασχολεί όλους. Εδώ η φίλη η Τόνια σας κάνει κριτική, πρόεδρε. Λέει ότι κακώς δε θέσατε, κύριε Χατζηνικολάου, στον κύριο Ανδρουλάκη το ερώτημα που είναι στο στόμα του κάθε ακροατή σας. Η διαφορά στην αγοραστική μας δύναμη σε σχέση με τους Ευρωπαίους πολίτες δεν καλύπτεται με κυβερνητική απόφαση. Και οι δαπάνες των προτάσεων που κάνει το ΠΑΣΟΚ για υγεία, παιδεία και άλλα πράγματα με ταυτόχρονη μείωση του ΦΠΑ είναι λαϊκισμός. Πού θα βρει τα λεφτά?
Κύριε Χατζηνικολάου, 36 δισεκατομμύρια Ταμείο Ανάκαμψης. Ξέρετε, σημαίνει 36 δισεκατομμύρια. Πού θα ξαναβρει η χώρα τα λεφτά αυτά που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Πού πήγαν τα λεφτά? Προκαλέστε την κυβέρνηση να ανακοινώσει πού πήγαν τα 36 δισεκατομμύρια. Που άλλες χώρες δώσανε δισεκατομμύρια ευρώ μέσω ενιαίων χρηματοδοτικών εργαλείων πέρα από τις τράπεζες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τι έγινε στην Ελλάδα? Μόνο μεγάλες επιχειρήσεις, η πλειοψηφία που αξιοποίησανε τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης είναι μεγάλες ισχυρές επιχειρήσεις που ήδη δανείζονταν και τώρα δανείζονται φτηνότερα. Ταμείο Ανάκαμψης. Λέει η αγαπητή ακροάτρια, που σέβομαι πάρα πολύ, ότι λέει πού θα βρούμε τα λεφτά. Αλλά εδώ έχουμε ένα εργαλείο. Δεν μπορεί να έχει 36 δισεκατομμύρια στο τραπέζι και να λες που θα βρω τα λεφτά. Να τα λεφτά. Λέμε λοιπόν ενέργεια. Πώς θα έχουμε φτηνά τιμολόγια τα επόμενα 15 χρόνια? Κάνουμε πράσινη μετάβαση παράγοντας τη δική μας ενέργεια και όχι κάνοντας τη χώρα ευάλωτη στο φυσικό αέριο. Που στη διεθνή αγορά πόλης υπάρχει μια κρίση, είτε στον Κάφκασο, στο Αζερμπαϊτζάν, είτε στη Ρωσία, είτε στη Μέση Ανατολή. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο πάνε στα ύψη, άρα είμαστε ευάλωτοι. Τι λέμε? Πράσινη μετάβαση. Πέρυσι από το Ταμείο Ανάκαμψης, εγώ πιστεύω με 4 δις, είναι αυτή η μελέτη που κάνουμε, περίπου 5. Κάνεις ένα σύγχρονο δίκτυο ενέργειας, ενσωματώνεις εκατοντάδες ενεργειακές κοινότητες δήμων, νοσοκομεία για το κοινωνικό κράτος και σχολεία, συνεταιρισμούς, μεταποιητικές μονάδες, και τους λες για τα επόμενα 10-12 χρόνια το κόστος ενέργειας είναι βιώσιμο παραγωγικά και βιώσιμο καθημερινά μέσω του τιμολογίου. Δεν ρίχνεις λοιπόν το κόστος ζωής έτσι? Άρα τα λεφτά είναι στο τραπέζι. Το θέμα είναι τι προτεραιότητες βάζεις. Όταν τώρα βάζεις προτεραιότητες τα χρήματα αυτά να γίνουν γήπεδα, τα χρήματα αυτά να γίνουν επενδύσεις χαμηλής προστέμενης αξίας, τα χρήματα αυτά να δίνονται δάνεια σε πανίσχυρους ολιγάρχες, δεν σου φταίει κανείς άλλος. Το κεφάλι σου φταίει, και μιλώ για την κυβέρνηση, που δεν έχεις προτεραιότητες να δημιουργήσεις μια ανθεκτική οικονομία και μια δίκαιη κοινωνία που θα έχει δύναμη να αντισταθεί στις παγκόσμιες αναταράξεις. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδας, κύριε Χατζηνικολάου. Το 8, το 7, όταν είχαμε τη Lehman Brothers, δεν είχα μια θωρακισμένη οικονομία, όπως έλεγε ο Καραμαλής. Γίνεται η κατάσταση οικονομική, φτάνουμε στο σημείο που φτάσαμε σήμερα, έχουμε την ενεργειακή κρίση, την κρίση της πανδημίας, πάλι ευάλωτη η Ελλάδα. Το όραμά μου ποιο είναι για τη χώρα, να κάνω την Ελλάδα και δίκαιη και ανθεκτική μέσω αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου και ισχυρού κοινωνικού κράτους.
Τώρα, ο Κώστας Τσιαλίκης θέτει το εξής ερώτημα με αφορμή την τοποθέτησή σας για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Λέει, εντάξει, με τα σύνορα της Ευρώπης, με την ΑΟΣ τι γίνεται? Πώς λύνουμε το θέμα της ΑΟΣ μέσα από τη διαδικασία για την οποία μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης?
Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, διότι τι έλεγε το Ελσίνκι? Το Ελσίνκι έλεγε, ανοίγουν κεφάλαια ενταξιακά της Τουρκίας με τη δέσμευση. Εμείς κερδίσαμε να μπει και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια τεράστια εθνική επιτυχία μέσω αυτής της πολιτικής. Και η Τουρκία σιγά σιγά ανοίγοντας κεφάλαια θα φτάναμε σε ένα σημείο μέσω ενός συνυποσχετικού να πάμε στη Χάγη και να επιλύσουμε το ένα θέμα που αναγνωρίζουμε, που είναι η χάραξη θαλασσίων ζωνών, άρα και ΑΟΣ πλέον με τα τελευταία 15-20 χρόνια συζητάμε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εγώ λέω το ίδιο και τώρα σε αυτό το μηχανισμό. Η διαφορά ποια είναι? Για να μην θεωρητικολογούμε και να λέμε για κάτι που δεν μπορεί να συμβεί, όπως είναι η ενταξιακή διαδικασία, τι λέω σήμερα στους ακροατές σας, η Τουρκία δεν μπορεί να γίνει Ευρωπαϊκή Ένωση. Όποιος το πιστεύει, αυτός πραγματικότητας. Το βγάζουμε λοιπόν από το χάρτη, για να είμαστε δίκαιοι, σοβαροί και στρατηγικοί, διότι όσο το έχουμε, πάνε οι μεγάλες χώρες, Γερμανοί, Γάλλοι, κάνουν υπόγειες συμφωνίες οικονομικές με την Τουρκία και εμείς δεν έχουμε κανένα όφελος. Βάζουμε κορυφαίο το οικονομικό και την τελωνιακή αναβάθμιση που το θέλει η Τουρκία και μέσω αυτού του μηχανισμού κάνουμε και κυρώσεις όταν υπάρχει πρόβλημα, ένα, και οδηγούμαστε, εάν θέλει η Τουρκία, και την μπορεί να μην θέλει, στη Χάγη για χάραξη θαλασσίων ζωνών. Μπορεί βέβαια αυτό να μην μπορεί να συμβεί. Δεν θέλει δύο για να χορέψει
ο
τάγκο.
Ο Ερντογάν, είδατε τι είπε στην Καθημερινή. Είπε να πάμε στη Χάγη για όλα.
Άρα δεν θα πάμε. Τόσο απλά. Απαντάω λοιπόν στον ακροατή σας ότι αν η Τουρκία θεωρεί ότι θα πάμε στη Χάγη και θα βάζει αυτή νησιά, γκρίζες ζώνες και αυτά, δεν θα πάμε ποτέ στη Χάγη και θα μείνουμε πάγιοι. Εμείς είμαστε ένα πατριωτικό κόμμα, κύριε Χατζηνικολάου. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα πατριωτικό προοδευτικό κίνημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξουμε θέματα τα οποία θα είναι προσβολή στο διεθνές δίκαιο και θα υπονομεύσουν τη σταθερή θέση της χώρας, όπως έχει χαραχθεί από τα αστικά κόμματα έναντι της Τουρκίας τις τελευταίες δεκαετίες. Και πρέπει, και το λέω και στον Πρωθυπουργό ξανά και από την εκπομπή σας, πρέπει επιτέλους να συγκαλέσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και να συζητήσουμε τι τον είπε ο Ερντογάν. Δεν μπορεί να μας ρωτάτε χωρίς να ξέρουμε τι να ενημερωθεί. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει κάνει μια ενημέρωση, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, διότι αλλάζουν οι συνθήκες, αλλάζουν οι προτεραιότητες και πρέπει να προσαρμοστούμε για να είμαστε κέριοι στην πολιτική μας.
Κύριε Πρόεδρε, έρχομαι στα δύο θέματα που είναι στην ατζέντα του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου για να ρωτήσω ποιες είναι οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής. Ξεκινώ με το θέμα των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των μη κρατικών πανεπιστημίων. Πώς το ακούτε, πώς το αντιμετωπίζετε και τι θα κάνετε όταν έρθει το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή?
Εμάς προτεραιότητά μας είναι η ενίσχυση της δημόσιας παιδείας και ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας, διότι εάν υπάρχει ένας λόγος που χιλιάδες Ελληνόπουλα γράφουν κάτω από τη βάση του 10, είναι η ποιότητα της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας στον τόπο μας. Άρα εμείς έχουμε άλλη προτεραιότητα από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, το αν ιδρυθεί ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο, και χαρακτηρίζω και υπογραμμίζω το μη κερδοσκοπικό, στα πρότυπα των ευρωπαϊκών και αμερικανικών πανεπιστημίων, με κάμπους, με έρευνα, εμείς δεν θα μπούμε εμπόδιο. Αλλά το ξαναλέω, προτεραιότητα είναι ενίσχυση του δημοσίου που αφορά εκατομμύρια Έλληνες και όχι αυτού που αφορά λίγους. Τώρα, δεν θα μπούμε εμπόδιο, διότι εμείς θέλουμε να είμαστε μια σύγχρονη χώρα. Εάν τώρα η Νέα Δημοκρατία όμως φέρει κάτι το οποίο υπονομεύει το δημόσιο και κάνει τα πτυχία αυτά εμπόριο μέσω μιας αγοράς ιδιωτικού χωρίς κριτήρια και κερδοσκοπικού, τότε θα το συζητήσουμε.
Επομένως,
και θα είμαστε αρνητικοί.
Να δείτε το νομοσχέδιο.
Ναι, σας λέω, αν αυτό κάνει πτυχία εμπόριο και δεν βάζει κριτήρια λειτουργίας στην αγορά όπως είναι και στην υπόλοιπη Ευρώπη, θα είμαστε αρνητικοί. Αλλά δεν θα πούμε εμπόδιο αν υπάρχει κανονικοποίηση της αγοράς.
Μάλιστα. Έρχομαι και στο δεύτερο θέμα που συζητείτε σήμερα, που είναι το θέμα της οπαδικής βίας και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν, για τα οποία θα έρθει και σχέδιο νόμου από ό,τι καταλαβαίνω, ώστε να ξανανοίξουν τα γήπεδα. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε συνολικά το θέμα αυτό και τι θα μπορούσε να έχει γίνει καλύτερα από κυβερνητικής πλευράς.
Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία? Έχουμε συμμορίες που συγκρούνται εντός και εκτός γηπέδων, σε δρόμους, έξω από γήπεδα. Έχουμε 2 δολοφονίες ήδη και ένα άνθρωπο και χαροπαλεύει. Και πάνε οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, 200 ονόματα, μετά από όλα αυτά. Γιατί δεν τα πήγανε πριν? Δεν είναι ντροπή, κύριε Χατζηνικολάου, να προσπαθείς με επικοινωνιακούς όρους να προσεγγίζεις ένα τόσο σοβαρό κοινωνικό ζήτημα? Γιατί μετά τη δολοφονία του Άλκη ή του Μιχάλη δεν πήγανε τα 200 αυτά ονόματα και περιμένανε να φτάσει το πράγμα στο απροχώρητο για να τα πάνε? Δυστυχώς είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Και τι λένε? Αντί λοιπόν να επιπλήξουν, να χτυπήσουν τις συμμορίες και το οργανωμένο έγκλημα που πολλές φορές κρύβεται πίσω από την οπαδική βία, πλήττουν τον καλό φίλαθλο, τον οικογενειάρχη με τα παιδιά του που πάει στο γήπεδο. Δηλαδή, ποιος πληρώνει τα μέτρα, Μητσοτάκη? Ποιος τα πληρώνει? Ο άνθρωπος που έχει αγοράσει εισιτήρια και πάει με τα παιδιά του στο γήπεδο. Αυτό το μέτρο το πληρώνει συμμορίες? Όχι. Ελάχιστοι από αυτούς θα έχουν, αν θέλετε, ζήτημα από αυτά τα μέτρα. Εμείς λοιπόν τι λέγαμε? Προτείνουμε στην κυβέρνηση, όποιος στο παρελθόν έχει εμπλακεί, έχει καταδικαστεί σε θέματα οπαδικής βίας ή όποιο πιάσουν στο μέλλον με οπαδική βία ή οργανωμένο έγκλημα που εμπλέκεται με την οπαδική βία, εφόρου ζωής, αποκλεισμό παρουσίας σε οποιοδήποτε αθλητικό γεγονός. Έτσι χτυπάς τις συμμορίες και όχι τον απλό φύλαθλο. Θέλω να σου πω κάτι άλλο. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν παιδιά τα οποία παρασύρονται? Το έχω ακούσει από δικαστές αυτό. Έρχεται, λέει, ένα παιδί μετά από 6-7 χρόνια φοιτητής, τι να τον κάνουμε? Το καταλαβαίνω, είναι ανθρώπινο αυτό που λένε. Υπάρχει λύση. Μα αυτό που προτείνω λύνει αυτό που λένε. Ξέρετε πώς το λύνει? Τα παιδιά, αν εφαρμοστεί, θα πάνε στο σχολείο αύριο το πρωί, κύριε Χατζηνικολάου, τα παιδιά μας, και θα πούνε, βρε, τώρα θα ακολουθήσουμε εμείς αυτό τον αρχηγό του τάδε κλαμπ, που αν μας πιάσουν σε μία παρέα να χτυπιόμαστε, θα μας απαγορεύσουμε να ξαναδούμε φόρου ζωής στην αγαπημένη μας ομάδα? Όχι, δεν θα τον ακολουθήσουμε. Άρα εμείς τι κάνουμε? Κάνουμε ένα μέτρο που αποθαρρύνει και τα νεότερα παιδιά.
Λειτουργεί αποτρεπτικά.
Βέβαια, να πάνε να ακολουθήσουν τους αρχηγούς αυτών των συμμοριών.
Τώρα, έρχομαι σε ένα θέμα που συζητήθηκε έντονα χθες στη Βουλή και υπήρξαν διαξηφισμοί για την αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της διοίκησης στην εταιρεία Ανάπλαση. Η κυβέρνηση λέει ότι κακώς διαμαρτυρήθηκε και ο κύριος Δούκας και εσείς, κύριε Πρόεδρε, διότι η εταιρεία από Ανάπλαση Αθήνας γίνεται Ανάπλαση Πανελλήνια. Θα αφορά δηλαδή η δράση της έργα σε ολόκληρη τη χώρα και επομένως δεν μπορεί πια να διοικείται μόνο από το Δήμο της Αθήνας. Επίσης, η κυρία Μενδώνη χθες εδώ στο ραδιόφωνο μας, όταν τη ρωτήσαμε αν αυτή η αλλαγή στο Διοικητικό Συμβούλιο συνδέεται και με το διαχειριστικό έλεγχο που η νέα δημοτική αρχή μπορεί να έκανε στα πεπραγμένα της εταιρείας Ανάπλαση, είπε ότι αυτά είναι 2 ξεχωριστά θέματα. Ο διαχειριστικός έλεγχος μπορεί να γίνει όποιο και αν είναι το νομικό καθεστώς της διοίκησης της συγκεκριμένης εταιρείας.
Κύριε Χατζηνικολάου, θα πω 2 κουβέντες για να καταλάβουν οι ακροατές την ιστορία αυτή του οργανισμού, της εταιρείας, και να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα. Η εταιρεία αυτή.
Μήπως αφήσουμε την απάντηση για μετά τους τίτλους ειδήσεων? Πώς είμαστε από χρόνο? Ναι, συζητώ. Ωραία. Συγγνώμη, θα απαντήσετε μετά τους τίτλους των ειδήσεων.